Fikih. Kali ini Fikih Wanita membahas seputar permasalahan fikih berkenaan dengan wanita bersama Ustazah Tulasmi, SAI MAI, dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini untuk membahas mengenai fikih wanita dengan membahas kitab Fikih Wanita karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya lah kita sebagai muslim berada dalam kondisi yang sangat terang benderang, zaman yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan penjelasan yang sangat membawa kita pada nikmat seperti sekarang ini. Juga kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putra beliau, kepada sahabat, baik tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik sahabat Yunisia, khususnya para muslimah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fikih wanita dengan membahas buku karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, di mana sebelumnya kita sampai pada pembahasan mengenai perkakas rumah tangga, apa saja bahan-bahan atau alat-alat yang dapat digunakan untuk kita manfaatkan sebagai perkakas rumah tangga, maupun bahan-bahan yang tidak dapat digunakan untuk kita manfaatkan sebagai perkakas rumah tangga. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai perkakas rumah tangga yang terbuat dari emas dan perak, kemudian perkakas rumah tangga yang istilahnya ada sedikit bahan yang terbuat dari perak, atau istilahnya ada tambalan di sana. Kemudian kita sudah bahas juga mengenai perkakas atau pakaian ahli kitab, gitu kan? Bagaimana, apa kita dapat menggunakannya atau tidak? Kemudian yang selanjutnya kemarin kita juga sudah bahas mengenai perkakas rumah tangga yang berasal dari bangkai. Jadi kalau kemarin kita bahas mengenai bulu dan kulit bangkai itu statusnya seperti apa. Yang namanya bangkai itu kan ya istilahnya binatang yang mati karena di luar sembelihan karena Allah. Jadi dia termasuk dalam bangkai. Ketika kita ambil, kita manfaatkan bulu atau kulitnya, itu apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa pendapat yang lebih masyhur adalah bulu dan kulit bangkai itu, kalau kulit ketika memang sudah disamak ya, itu diperbolehkan untuk dipergunakan. Kalau bungkuk bulu bangkai, karena bulu itu termasuk bagian dari tubuh hewan, tetapi dia termasuk tidak bernyawa, maka itu diperbolehkan untuk kita pergunakan. Kemarin kita juga sudah sedikit bahas mengenai bagaimana kita membersihkan badan dan pakaian, terutama pakaian yang terkena darah, gitu kan, baik itu darah haid maupun darah yang disebabkan oleh luka. Nah, kemarin kita bahas ketika memang pakaian kita terkena najis dari darah haid, itu ketika kita sudah berusaha untuk membersihkannya, kemudian menggosoknya, menghilangkan warnanya, menghilangkan zatnya, tetapi masih kita dapati bekasnya dalam pakaian kita, maka itu termasuk keringanan yang kita peroleh itu. Jadi kita diperbolehkan untuk menggunakan pakaian tersebut untuk kita gunakan untuk sholat, seperti itu. Yang kedua adalah mengenai pakaian yang terkena debu atau kotoran. Kita sebagai muslimah itu kan biasanya ya panjang pakaian kita itu lebih panjang dari pakaian yang biasanya, karena supaya terjaga aurat kita itu kan. Apalagi kalau zaman dahulu itu kan mungkin belum ada kaos kaki, cuman untuk sekarang itu kan ya kita dapat apa ya, mengurangi supaya tidak terlihat auratnya itu dengan menggunakan kaos kaki. Namun ada sebagian juga yang berpendapat ternyata ya kaos kaki itu kan masih menampakkan bentuk, maka kemudian ya sebaiknya dijaga dengan memanjangkan pakaian pakaian bawah kita kayak gitu. Nah, bagaimana kondisinya ketika pakaian itu menyentuh tanah, kemudian kita khawatirkan ada najis gitu kan. Nah, disebutkan bahwa untuk kasus tersebut itu diperbolehkan bagi wanita untuk memanjangkan pakaiannya. Namun juga jangan sampai memanjangkan pakaian itu dalam rangka berlebih-lebihan. Jadi boleh memanjangkan sejengkal atau mungkin sehastana, itu paling panjang seperti itu. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, tapi kalau misalnya memanjangkan pakaian justru dalam rangka untuk berlebih-lebihan, mungkin ya sebagai contoh ketika kita tahu dalam apa ya istilahnya pakaian pengantin seorang wanita itu kan biasanya modelnya panjang di bagian belakang. Nah, itu termasuk, saya kira termasuk apa ya, berlebih-lebihan dalam berpakaian. Jadi justru hal tersebut sebaiknya dihindari seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kita bahas mengenai membersihkan cermin dan barang-barang yang semisalnya. Nah, biasanya kan sebagai seorang wanita itu kita tidak jauh dari pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan membersihkan perkakas rumah tangga. Nah, ternyata dalam ajaran Islam itu juga sudah diberikan apa ya istilahnya tuntunannya bagaimana kita membersihkan barang-barang tersebut. Disebutkan dalam kitab ini, jika seorang muslimah itu berkewajiban untuk membersihkan cermin, kemudian pisau, kemudian piring, dan barang-barang lainnya. Yaitu dengan cara yang dapat menghilangkan bekas najis apabila benda-benda tersebut terkena najis. Mengenai hal ini, terdapat riwayat yang menyebutkan para sahabat pernah mengerjakan sholat dengan membawa pedang mereka yang masih terlumuri oleh darah, dan mereka menganggap bahwa hanya dengan usapan cukup untuk mensucikannya. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kita dianjurkan untuk membersihkan barang-barang atau perkakas rumah tangga kita dari hal-hal yang bersifat najis, baik itu termin, kemudian ya panci itu kan, atau mungkin meja, kursi seperti itu. Ketika ya apa ya ada hal-hal yang bersifat najis yang telah menyentuh perkakas rumah tangga kita, maka kita dianjurkan untuk membersihkan barang-barang kita dari benda-benda yang bersifat najis tersebut. Selanjutnya mengenai membersihkan sandal. Nah, sandal ini kan salah satu apa ya istilahnya sarana atau alat kita yang kita gunakan sebagai alas kaki. Namanya alas kaki itu kan rawan tersentuh benda-benda yang bersifat najis. Maka dianjurkan untuk membersihkan sandal atau alas kaki kita supaya bersih dari benda-benda yang bersifat najis tersebut. Disebutkan dalam kitab ini bahwa seorang muslimah itu juga berkewajiban membersihkan sandal atau alas kaki apabila terkena najis. Cara membersihkannya adalah dengan menggosok sandal tersebut dengan tanah sehingga bekas najis yang menempel padanya benar-benar hilang. Berkenaan dengan hal ini telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menginjak najis dengan sandalnya, maka debu atau tanah yang akan mensucikannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dapat diambil kesimpulan dari hadis ini bahwa ketika alas kaki kita atau sandal atau sepatu ya kalau zaman sekarang itu terkena najis, maka kita dianjurkan untuk membersihkannya seperti itu. Bagaimana kemudian ketika sekarang ini kalau seorang muslimah itu kan biasanya menutup kakinya dengan menggunakan kaos kaki. Bagaimana kondisinya ketika kita mau berwudu gitu kan, kemudian memakai kaos kaki, ternyata tidak ada tempat wudu khusus wanita gitu kan. Tapi kita khawatir kaos kaki kita itu terkena najis. Nah itu bagaimana hukumnya? Apakah kita harus apa ya istilahnya mengusap, cukup mengusap kaos kaki tersebut, atau kita harus apa istilahnya ya mencuci kaos kaki tersebut gitu kan? Nanti insya Allah kita akan bahas mengenai hal tersebut, mengenai apa ya mengusap kalau dulu disebutnya dengan khuf gitu kan, sekarang mungkin lebih disamakan dengan kaos kaki itu apa, bagaimana ketika kita akan berwudu. Nah, insya Allah akan kita bahas dalam bab berikutnya mengenai wudu. Baik, selanjutnya adalah membersihkan mentega atau yang semisalnya, jadi apa ya istilahnya benda-benda yang memang berkaitan dengan kita khawatir benda tersebut bersentuhan dengan bangkai, atau yang mentega mungkin yang terbuat dari benda-benda yang najis seperti itu. Nah, disebutkan dalam kitab ini bahwa sesuatu yang beku atau keras apabila terjatuh ke dalamnya bangkai, maka bagian yang terkena bangkai dan sekelilingnya harus dibuang. Yang demikian itu apabila benar-benar diketahui bahwa pada bagian lainnya tidak terkena najis. Jadi hal ini merupakan kesepakatan dari para ulama. Dalil yang digunakan untuk hal ini adalah yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas dari Maimunah, di mana ia menceritakan bahwa Nabi pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh dalam mentega. Lalu beliau menjawab, ambil atau angkat bangkai itu serta mentega yang berada di sekelilingnya, lalu buanglah dan makanlah mentega kalian itu sisanya yang tidak terkena najis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan mengenai sesuatu yang cair ya, jadi kita harus bedakan kalau misalnya ada apa ya istilahnya benda-benda atau makanan kita gitu kan, atau apa yang kita gunakan itu beku dan cair. Nah, itu ada perbedaan. Kalau misalnya tadi dicontohkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, misalnya mentega, atau ya kalau kita misalnya ada beras seperti itu, atau tepung gitu kan, ternyata ada bangkai, ya kita tidak tahu gitu kan, ternyata ada bangkai yang jatuh ke dalam tempat penyimpanannya kayak gitu. Nah, itu statusnya seperti apa? Kalau dia berupa benda yang beku, kita bisa apa pastikan bahwa ada bagian yang tidak terkena najis dengan bagian yang terkena najis, maka kita hilangkan bagian yang terkena najis dan kita boleh memanfaatkan bagian yang tidak terkena najis. Lalu kemudian bagaimana ketika benda tersebut berupa benda yang cair? Nah, ini ada perbedaan pendapat dari ulama mengenai benda cair yang terkena najis seperti itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa benda cair yang terkena bangkai itu najis secara keseluruhan, jadi tidak boleh dimanfaatkan. Akan tetapi As-Suhri dan Al-Ausai memiliki pendapat yang berbeda, yaitu bahwa hukum benda cair itu sama dengan hukum yang berlaku pada air, di mana benda cair itu tidak najis kecuali apabila berubah unsurnya karena terkena najis tersebut. Jadi berubah warnanya atau baunya atau rasanya seperti itu. Apabila tidak berubah, maka benda cair itu tetap suci. Hal ini juga menjadi pendapat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Imam Al-Bukhari. Jadi memang ada perbedaan pendapat ketika benda cair atau misalnya minyak gitu kan, minyak kita atau istilahnya sirup seperti itu terkena benda najis, tadi bangkai misalnya gitu kan. Nah, menurut sebagian ulama, jadi jumhur mengatakan bahwa ya kalau sudah terkena bangkai secara mutlak benda itu, benda cair itu ya najis gitu kan. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain, tadi disebutkan pendapat dari As-Suhri dan Al-Ausai, atau bahkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa ketika memang tidak terjadi perubahan warna, tidak terjadi perubahan rasa, atau tidak terjadi perubahan dari sisi bau, itu ya masih dianggap sebagai benda yang suci. Tapi saya kira kalau kita sebagai muslimah itu kemudian menemukan ternyata ada bangkai dalam minyak, itu kan biasanya ya bangkai itu kan biasanya berbau gitu ya. Saya kira sudah berubah unsur dari benda tersebut, dari minyak tersebut, ya sebaiknya ya kita buang. Apalagi mungkin untuk memanfaatkan benda tersebut ya kita sudah apa ya istilahnya sudah tidak tega lagi untuk menggunakan itu sebagai bahan makanan kita. Jadi ya walaupun ada perbedaan dari kalangan ulama, saya kira kita dapat mengambil pendapat yang istilahnya lebih maslahat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai perabot rumah tangga yang terbuat dari tulang dalam hal ini adalah tulang bangkai ya. Disebutkan bahwa perabot yang terbuat dari tulang bangkai adalah najis, baik itu bangkai binatang yang halal dimakan atau yang tidak dimakan seperti gading gajah misalnya seperti itu. Mengenai hal ini sama sekali tidak dapat disucikan. Demikianlah pendapat dari Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Namun demikian diperbolehkan untuk memanfaatkannya. Jadi memanfaatkannya ini bukan untuk perkakas rumah tangga ya, tapi untuk hal yang lain. Hal ini seperti apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sauban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membelikan untuk Fatimah radhiyallahu anha kalung yang terbuat dari tulang dan dua buah gelang yang terbuat dari gading gajah. Jadi jika perabot tersebut digunakan untuk apa istilahnya alat makan, alat memasak, itu pada dasarnya adalah tidak diperbolehkan karena ya seperti kita tahu namanya bangkai itu termasuk ke dalam najis. Kemudian tulangnya itu juga termasuk ke dalam najis. Tetapi jika memang digunakan bukan untuk alat makan atau alat memasak, itu masih diperbolehkan seperti itu. Baik sahabat Indonesia, yang terakhir kita bahas mengenai adanya najis, dalam hal ini air kencing yang berada di atas lantai. Apabila lantai terkena najis yang sifatnya cair, misalnya air kencing atau khamar dan sebagainya. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa khamar itu adalah najis gitu kan. Maka cara mensucikannya adalah dengan mengguyurkan air pada lantai sehingga bekas dan bau najis tersebut hilang. Jadi ya kalau kita sebagai muslimah biasanya ngepel gitu kan, ada air kencing dari anak laki-laki atau baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan gitu kan. Kemudian ya cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan zat tersebut gitu ya. Tapi berbeda dengan nanti kalau misalnya untuk air kencing bayi yang masih apa ya istilahnya hanya mengkonsumsi air susu ibu saja, seperti itu ada perbedaannya. Baik, jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan air yang bercampur dengan najis selama tidak merubahnya maka air tersebut adalah suci. Nah, sedangkan lantai atau tanah itu belum menjadi suci sampai air yang disiramkan menyerap ke dalam tanah atau dikeringkan. Karena najis itu berpindah pada air dan menjadikannya najis. Sebagaimana jika najis bercampur pada air yang berada di dalam bejana. Demikian menurut pendapat yang dituturkan oleh Abu Hanifah. Mengenai hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik di mana dia menceritakan ada seorang badui datang dan kencing di dalam lingkungan masjid. Lalu orang-orang atau sahabat membentaknya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat melakukan hal tersebut. Setelah orang badui tersebut selesai dari kencingnya, Nabi memerintahkan mengambil setimba air, lalu disiramkan di atas kencingnya tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. dalam lafaz lain disebutkan, kemudian beliau berseru bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu tidak boleh terkena sedikit pun dari kencing dan kotoran. Akan tetapi, ia adalah tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat dan membaca Al-Qur'an. Juga seperti apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, bahwa lalu beliau memerintahkan seorang untuk mengambil air. Maka orang tersebut datang dengan membawa satu ember, dan kemudian beliau mengguyurkannya ke lantai yang terkena air kencing tersebut. Muttafaqun alaih. Jadi seandainya ada air kencing di atas lantai, ya sebaiknya kita gunakan air untuk mengguyur air kencing tersebut sehingga hilang zat tersebut. Disebutkan juga dalam kitab ini, seandainya air yang diguyurkan itu menjadi tidak suci, maka berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk menambah najis pada lantai masjid tersebut. Karena pada awalnya yang terkena najis itu hanya bagian tertentu saja, dan setelah diguyur air, maka air tersebut menyebar ke beberapa tempat. Namun yang dikendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membersihkan masjid. Jadi maksudnya seperti ini, ketika ada air kencing di atas lantai itu kan biasanya hanya di tempat tertentu saja. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengguyur air kencing tersebut dengan maksud untuk membersihkannya. Jadi kalau kita biasanya, loh nanti kan kalau kita guyurkan air malah justru menyebar. Nah justru dengan dalil dari sikap Rasulullah untuk memerintahkan sahabat mengguyur air kencing dengan air itu, maksudnya adalah membersihkannya. Walaupun memang ya akhirnya istilahnya ketika air kencing diguyurkan air yang lebih banyak, itu kan biasanya menyebar. Nah itu bukan berarti menyebarkan najis tersebut, tapi memang pada dasarnya adalah untuk membersihkan najis tersebut. Jadi memang cara membersihkan air kencing yang berada di atas lantai itu adalah dengan mengguyurkan air ke air kencing tersebut. Nah disebutkan juga bahwa begitu pula dengan tanah yang disirami oleh air hujan atau irigasi, di mana kedudukannya tidak berbeda dengan air yang diguyur oleh sumber air padanya. Karena pensucian dari najis itu tidak harus ada niat atau perbuatan tertentu yang ditetapkan, sehingga air yang disiramkan manusia berkedudukan dengan air yang tidak disiramkan oleh manusia melalui proses alamiah seperti hujan. Jadi kalau memang ada najis, kemudian dia itu disiram oleh air hujan, nah itu termasuk ke dalam membersihkan najis, walaupun itu dengan menggunakan istilahnya tidak disiramkan oleh manusia. Baik, sahabat Indonesia, pembahasan mengenai bejana kita sudah sampai pada akhir dari pembahasan bab tersebut. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai perkakas-perkakas yang memang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai perkakas rumah tangga. Kemudian sampai juga pada pembahasan bagaimana membersihkan perkakas tersebut dari benda-benda yang bersifat najis. Semoga apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Apabila ada kebenaran dalam pembahasan kita, maka datangnya dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita dimudahkan untuk melaksanakannya. Dan apabila ada kekeliruan, maka datangnya dari saya pribadi. Semoga Allah memaafkan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah Fikih Wanita yang disampaikan oleh Ustazah Tulasmi, SAE, MAE.